Përshëndetje nga Praga të nderuar dëgjuesin e me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe fillimisht ju njom me titujt kryesor. Analistët në Prishtinë thonë se qytetarët po humbin besimin në partitë politike. Turqit sot po votojnë në referendumin për ndryshimet kushtetuese. Besimtarët e krishterë sot festojnë Pashkët. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Miliona besimtarë të krishterë në mbar botën sot festojnë Pashkët. Festa e Pashkëve është dita për të cilën të krishterët besojnë se Jezu Krishti është ringjallur. Në një mesh solemne të mbajtur në katedralin Nën Tereza në Prishtinë në vigjilje të Pashkëve, është bërthirje për paqe, tolerancë ndërfetare dhe dashuri ndërnjerëzore. Bashkësia Islame e Kosovës ka reaguar për sulmin në xhamin në fshatin Labjan të komunës së Novobërdës. Në një reagim për media të kësaj bashkësie thuhet se sulmi, përdhosja dhe demolimi i objekteve dhe simboleve fetare, përveç që është akt i papranueshëm, është veprim që dëmton seriozisht përpjekjet e komuniteteve fetare për krijimin e mirëbesimit ndërfetar dhe ndëretnik. Të shtunën pasdite thuhet në reagim: "Kjo xhami është demoluar nga një pjesëtar i komunitetit serb, i cili përveç dëmtimit të xhamis ka bërë edhe përdhosjen e sallës së lutjeve, si dhe ka dëmtuar e përdhosur levat me ajete nga Kurani famlart që kanë qenë të vendosura në muret e xhamis." Ushtria e Koreas së Jugut ka thënë se Korea e Veriut ka dështuar në përpjekjen e saj për të testuar lansimin e një rakete më herët gjatë 16 prillit. Koreja e Veriut ka tentuar të testojë një tip të pa identifikuar të raketës nga zona Simpol mëngjesin e sotëm, por ne besojmë se lansimi raketës ka dështuar, ka thënë Ministria e Mbrojtjes. Ushtria amerikane që ka stacionuar trupat në Korenë e Jugut gjithashtu ka thënë se ka detektuar dështimin e lansimit të një rakete. Numri të vrarve nga sulmi me makinë bombë ndaj autobusëve që bartnin sirianët që po evakuoheshin ka arritur në të paktën 112, ka thënë grupi monitorues. Autobusët po bartnin mira shit, të cilët mbështesin qeverinë e presidentit Bashar al-Assad. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Qytetarët po e luhasin besimin të partit politike të rreqin vërejtjen njës të zhvillimeve politike në Kosovë, si dhe diplomat ndërkombëtar. Në rubrikën në përjafshme fokus, trajtojmë pikërisht çështjen e humbjes së besimit të partit politike dhe faktorët që e kanë shkaktuar këtë gjendje. Kronike përgatitur nga Zjedin Gashi.
Partitë politike po e humbin në vazhdimësi besimin e qytetarëve të Kosovës. Këto të dhëna dalin si rezultati sondazheve të ndryshme, përfshi edhe ato ndërkombëtare. Korrupsioni, nepotizmi, pasurimet e dyshimta, mungesa e ndëshkimit penal e deri te premtimet pa asnjë mbulesë veçohen si faktorët që kanë ndikuar në rënien drastike të besimit te partitë politike dhe përfaqësuesit e tyre në institucionet e shtetit në të dyja nivelet. Analisti nga Instituti Demokratik i Kosovës Albert Krasnici thot se janë kryesisht dy lloje të deklaratave pa mbulesë që liderët dhe politikanët kosovar i bëjnë.
Të para që janë një lloj deklaratave premtime të cilat bëhen pa një mbulesë dhe jashtë kompetencave të bazave të këtyre poste, pa janë premtime të cilat nuk mund të realizohen, dhe të një lloj tjetër të këtyre premtime dhe deklaratave të cilat nuk janë realiste, ta zënë deklarata si krijimi dyshimi vendit të punës.
Duke u thirrur në hulumtimet vendore e ndërkombëtare, ambasadori i Britanisë Bashkuar në Prishtinë Ruari O'Connell thotë se humbja e besimit të partitë politike do të duhet të përbënte një shqetësim të madh.
Rezultati ka dalë se partitë politike janë institucionit që i besojnë masë paku qytetarë. Kjo është shumë e rrezikshme për demokracinë.
Në fushatën e vitit 2014, kryetari Lidhjes Demokratike të Kosovës, aktualisht kryeministri Isa Mustafa, kishte premtuar edhe ndërrimin e simboleve të shtetit nëse LDK do të vinte në pushtet.
Se ne do t'ja kthejmë Kosovën, këtë flamur dardan që i keni përpara ju këtu, si flamur shtetëror të Republikës Kosovës, flamurin cilin e propozoi presidenti Rugova, dhe ne do t'ja kthejmë Kosovës me pëlqimin e gjithve, himnin që pashtu e dashi Rugova, kur ka ra kushtrimin Kosovë.
Ndërkohë që nga premtimet pambulese, analistët veçojnë edhe ato të ish kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës, tani presidentit aktual të Kosovës, Hashim Thaçi, për krijim në 200.000 vendeve të reja të punës. Thaçi, edhe nga pozita e presidentit, sipas analistëve, doli mjaft kontravers me premtimet e tij për krijim në ushtrisë të Kosovës.
Ne kemi diskutuar me deputetët serb Ningani, derisa janë deklaruar qartë se nuk mund të votojnë dhe nuk mundojnë të votojnë nga Beogradi.
Por pas presioneve ndërkombëtare, Thaçi ndroi mendjen dhe deklaratën e tij, duke thënë se ende kishte hapësirë për negociata me serbët rreth krijimit të ushtrisë të Kosovës. Nisur nga premtimet pa ndonjë plan zbatimi në praktikë, analisti nga Demokraci Plus, Driton Selmanaj, thotë se në të kaluarën votuesit edhe mund të besonin premtimeve pa asnjë mbulesë të liderëve dhe partive politike.
Po dhe besimi ndaj institucioneve dhe partive politike është pse minimal, ose trendi i saj është gjithmonë zbritje. Dhe kjo është rreziku më i madh, është një cilësi që besojnë në liderësinë politike, në institucionet publike.
Krahas defekteve të tjera me të cilat po ballafaqohen partitë politike në Kosovë, ato janë kritikuar nga mekanizmat ndërkombëtar edhe për mungesë transparencë, fshehje të fondeve dhe për pengim në reformave demokratike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane Arjan Zeka në një intervistë për Radio Evropa e Lirë thotë se qeveria që dy vjet e gjysmë nuk po arrin të kompletojë një pako fiskale. Më i dhëmshëm është fakti që kjo pako fiskale është dashur të jetë në funksion të prodhuesve shumë më parë në mënyrë që efektet e marrëveshjes së stabilizim asocimit të jenë më të mëdha dhe në favor të zhvillimit ekonomik, thotë Zeka. Me zotin Zeka ka biseduar Luljeta Krasniqi.
Zoti Zeka, janë bërë një vit që nga hyrja në fuqi e marrëveshjes stabilizim asocimit, cilat janë efektet që ka pasur Kosova nga kjo marrëveshje?
Atë realisht efektet nuk kanë qenë të dëshiruara, jo ndoshta ato që i kemi pritur, edhe pse realisht pritjet i kemi pasur më ambicioze se sa që është dashur. Ajo çfarë duhet potencuohet është që Kosova edhe para hyrjes në fuqi të marrëveshjes për stabilizim asocim në prill të vitit 2016, në atë ku ka qenë duke përfituar nga masat preferenciale tregtare me Shtetet e Bashkimit Evropian, edhe pse statusi atëhershëm pra para hyrjes në fuqi të MSA-s ka pasur disa kuota. E çfarë duhet është që prodhuesit kosovar kanë kapacitetet kufizuara të prodhimit. E realisht njëta i kanë pasur edhe para në prillit vitit 2016, që do të thotë që ato kuota përjashto sektorin e verarisë, ato kuota nuk kanë mundësi të përmbushen asnjëherë, që do të thotë që edhe pas hyrjes fuqi të MSA-s, efektet tona sidomos ose të reflektuar